ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการหน้าต่างโลกนะครับวันนี้พบกับเรา3คนคุณน้องจันทร
์ครับผม
จิรศักดิ์จันทร์แก้วนะครับคุณกรีนจิรวัฒน์มาสุขและผมก้าวพงศธรสุขพงศ์ครับ
มีการกระตุกนิดหน่อย
นี่เลยคุณของจันทร
์โอเคครับผมวันนี้เราก็หยิบเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างประเทศต่างแดนนะฮะมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทุกวันพุธนะฮะ
ครับจริงๆทุกๆสัปดาห์แหละ
ทุกๆสัปดาห์
จะมีทีมข่าวของเรามาเล่าเรื่องทั่วโลกให้คุณผู้ฟังฟัง
ครับผมวันนี้น้องจันหยิบเรื่องอะไรมาฝากกันบ้าง
เรื่องแรกเลยแล้วกันนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับส.ส.ของบังคลาเทศนะครับส.ส.คนนี้มีปัญหาก็คือว่าไปจ้างคนที่หน้าตาเหมือนกันเนี่ยถูกจับได้ว่าจ้างคนหน้าตาเหมือนกันเนี่ยเข้าไปสอบถึง8คนด้วยกันนะครับ
ครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวชาวโชว์อะไรกันในวงการการเมืองของบังกลาเทศนะครับผมหลังจากที่ส.ส.คนนี้เป็นผู้หญิงนะครับผม
ครับ
ชื่อว่านางธรรมนานุสราชนะครับ
ครับ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคอาวามีลีกซึ่งเป็นพรรคสังกัดรัฐบาลนะครับผมโดยก่อนหน้านี้เธอได้ลงทะเบียนเรียนเพื่อเรียนวุฒิปริญญาตรีนะครับผมในมหาวิทยาลัยโอเพ่นซึ่งปรากฏว่ามีนักข่าวทีวีช่องหนึ่งนะครับผมไปเจอคนที่หน้าตาเหมือนเธอแต่ดันไปเข้าสอบในช่วงที่มีการจัดสอบของมหาลัยพอดีแล้วก็คือไม่มีเธออยู่ในการจัดสอบครั้งนั้นด้วยเนี่ยผลสรุปก็คือว่าพอโดนจับได้เสร็จเธอก็ถูกไล่ออกจากมหาลัยเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเหมือนกันในการจ้างคนหน้าตาเหมือนเข้าไปสอบนะครับผมโดยทางสื่อโทรทัศน์ของบังกลาเทศเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าตลอด4ภาคการศึกษาที่ผ่านมานะครับผมมีการจัดสอบ13ครั้งแต่นางธรรมนานุสราชเนี่ยไม่ได้มีการเข้าสอบเลยก็ถือว่าเหมือนจะไปเอาวุฒิปริญญาเฉยๆแต่ไม่ได้เอาความรู้ไม่ได้หวังความรู้อะไรเลยนะก็พอโดนจับได้อย่างเงี้ยทางรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศว่าได้ถอนชื่อเธอออกจากการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดแล้วก็เธอเนี่ยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือว่าเข้ารับการศึกษาต่อจากที่เธอผ่านมาเนี่ยในมหาวิทยาลัยนี้อีกต่อไปนะครับผมแล้วก็ทางมหาลัยเนี่ยวางแผนที่จะลงโทษทางกฎหมายด้วยกับเธอคนนี้ที่ใช้คนหน้าตาเหมือนกันอย่างน้อย8คนเนี่ยเข้าเพื่อเข้าไปนั่งสอบในมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับ
ก็ดีก็เป็นเหมือนผลของการกระทำของตัวเองนะ
ใช่ที่มันก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนนะมันก็ตรงมาตรงไปนะ
ใช่คือเรื่องทุจริตอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้ว
ใช่
แล้วยิ่งมีตำแหน่งแบบนี้ด้วยนะครับมันก็ยิ่งไม่ควรเข้าไปใหญ่อ่ะ
และที่สำคัญก็คือโดนจับได้เหมือนจะโดยบังเอิญด้วยว่าเออนักข่าวไปเจอแล้วพอนักข่าวขุดไปเรื่อยแล้วสรุปคืออ้าวชุดใหญ่เลย
คือแบบนี้สู้ตั้งใจอ่านหนังสือดีกว่านะครับ เราก็ไม่ต้องไปพึ่งพาไม่ต้องทุจริตแบบนี้ก็นะ
ก็ไม่เสี่ยงด้วยนะอนาคตตัวเองทางนั้นเอามาเสี่ยงเรื่องนี้ก็ผ่านไปต้องบอกว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์หนึ่งที่ทำสารคดีเชิงข่าว
ครับ
ชื่อว่าอาเซียนเวสต์ไครซิสนะฮะก็เป็นวิกฤตขยะล้นอาเซียนซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ในการดูโปรเจกต์นี
้ครับ
ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยล่ะก่อนตั้งแต่ตั้งไข่ฟักไข่ออกมาจนกระทั่งแบบเดินทางไปทั้งหมด3ประเทศคือต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าตอนนี้คือเรามีทั้งหมด12ตอน
ครับ
12ตอน4ประเทศนะฮะ
ครับผม
จะมีไทยอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งแต่ละตอนเราก็จะไปดูเรื่องของขยะที่มันเป็นปัญหากันอยู่ในตอนนี้ก็เป็นขยะอาเซียนขยะทะเลไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องของขยะเรื่องของอะไรล่ะ
การจัดการขยะนะครับเรื่องขยะพลาสติก
ใช่
ซึ่งตอนนี้มันเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ประชุมอาเซียนซัมมิตรอบต้นปีเนี่ยมีการลงปฏิญญากรุงเทพเก
ี่
ยวกับการต่อต้านขยะทะเลด้วยทีนี้เอ๊ะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วขยะทะเลกับขยะพลาสติกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงจริงๆมันก็คือสิ่งเดียวกันแหละครับมันเป็นสิ่งที่บางทีเราเนี่ยทิ้งขยะแล้วขยะก็ลงไปสู่แหล่งน้ำแม่น้ำกระแสน้ำก็พัดพาไปเข้าไปลงไปสู่ทะเล
ครับ
กลายเป็นการสร้างมลภาวะด้วยนะครับแล้วก็ขยะเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเห็นข่าวอย่างน้องมาเรียมแบบเนี้ยนะก็เป็นเหยื่อใช่ก็เป็นเหยื่อของขยะพลาสติกด้วยเหมือนกันจริงๆมีสัตว์อีกหลากหลายชนิดมากๆนะครับไม่ใช่แค่สัตว์ทะเลเท่านั้นแต่ว่าเวลาเข้าป่าเองเนี่ยใกล้ๆกันผมจำไม่ได้ช่วงเดือนแน่ชัดเท่าไหร่นะแต่ว่าใกล้ๆกับช่วงที่มีข่าวน้องมาเรียมคลึกโครมก
ัน
นะก็มีสัตว์ป่าที่เป็นกวางหรืออะไรเนี่ยแหละที่พอไปผ่าท้องแล้วก็เจอถุงพลาสติกอยู่เต็มไปหมด
นี่รวมถึงบรรดานกต่างๆก
็
มีข่าวเหมือนกันว่าหยิบทานขยะเข้าไปจนเต็มท้องแล้วก็กลายเป็นซากเป็นภาพออกมาให้เห็นนะ
ใช่ครับ
อันนั้นก็เลยเป็นจุดที่ดึงให้ทีมข่าวของเราทีมข่าวต่างประเทศเนี่ยสนใจในการทำสารคดีเชิงข่าวเรื่องนี
้คือมันวิกฤตมากนะครับมันไม่ใช่แค่ในอาเซียนเพื่อนบ้านของเราเท่านั้นแต่ว่ามันไปไกลถึงหลายๆภูมิภาคด้วย
โดยตัวผมเนี่ยผมจะได้เดินทางไปทั้งหมด3ประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียแล้วก็พอเดินทางไปเนี่ยเราก็จะได้ลงพื้นที่เราก็เห็นพื้นที่ว่าแต่ละประเทศอ่ะปัญหามันแตกต่างกันนะ
ครับ
แต่ว่าความชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของความสะเพร่าของมนุษย์เนี่ยแหละความมักง่ายของมนุษย์เนี่ยแหละ
ความมักง
่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่มาเลเซียผมก็ไปที่เกาะปูเราเคอตัม
ครับ
ก็ไปดูคือมันมีใครปัญหาขยะทะเลลอยเข้ามาในหมู่บ้านนี้ซึ่งพอเราตอนแรกเราก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นลูปของน้ำทะเลคือมีพัดเข้าพัดออกก็พอจังหวะหนึ่งที่ประจวบเหมาะขยะทะเลที่ลอยเป็นแพอยู่ข้างบริเวณในทะเลเนี่ยก็จะลอยพัดเข้ามาที่หมู่บ้านนี้อันนั้นคือสิ่งที่ทีมงานคิดแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเมื่อเราได้ลงพื้นที่แล้วเนี่ยเราก็ไปสัมภาษณ์คนท้องที่ตัวแทนที่เป็นนักอนุรักษ์อะไรเป็นตัวแทนชุมชนชาวบ้านมาเพื่อรีไซเคิลขยะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าความจริงอ่ะขยะมันไอขยะทะเลมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมด
ครับ
ปัญหาที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของความคิดของชาวบ้านเขายังมีความคิดว่าก็นี่หน้าต่างบ้านฉันนั่นก็หลังบ้านฉันจะทิ้งยังไงก็ได
้
ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่วอลันเทียร์อาสาสมัครที่มาทำการดูแลเรื่องความสะอาดภายในเกาะเนี่ยก็ท้อนะผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กับคนอินโดที่ไปทำงานในมาเลเซียแล้วไปอาศัยอยู่ในเกาะเนี้ยทำงานเป็นคนเก็บขยะเขาก็บอกว่าเขาต้องทำงานเนี่ย7วันต่อสัปดาห
์ก็คือไม่ได้หยุดพักเลย
ก็คือไม่ได้หยุดพักแล้วขยะมันก็ไม่หมดสักทีหนึ่ง
มันเหมือนเป็นสิ่งที่เราทิ้งอยู่เขาทิ้งอยู่ทุกวันแล้วก็
ใช่
คร
ับ คือผมสัมภาษณ์เขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นแบบเขาก็บอกว่าคือเขาก็แค่ทำตามอาชีพเขาอะเขามีหน้าที่ในการเก็บขยะเขาก็เก็บความจริงเขาจะต้องหยุด2วันต่อสัปดาห์แต่ว่าขยะมันเยอะมากก็เขาก็ไม่ได้หยุดเขาก็ได้เงินเพิ่มเขาก็คือมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเข้าใจไหมแต่ว่าทีมงานลงไปเนี่ยภาพมันก็ค่อนข้างเละตามเลนที่มันมีเหมือนจะเป็นป่ากงกลางที่ขึ้นอยู่บริเวณรอบๆหมู่บ้านเกาะเนี้ยก็จะมีขยะติดอยู่เต็มไปหมด อย่างอันนี้คือยกตัวอย่างที่มาเลเซียอย่างที่ฟิลิปปินเนี่ยฟิลิปปินก็จะมีปัญหาตรงหมู่บ้านชาวประมงซึ่งหมู่บ้านชาวประมงเนี้ยปกติที่เราเคยเห็นกันที่อย่างน้องจันอยู่ใต้ใช่ไหมน้องจันก็จะเห็นหมู่บ้านชาวประมงใช่ไหมแต่ว่าที่เนี้ยมันแตกต่างออกไปตรงที่ว่าบ้านของเขาอ่ะตั้งอยู่บนกองขยะ
ครับ
กองขยะในที่นี้คือไม่ใช่กองขยะที่มันสูงไงมันเป็นกองขยะที่มันทับถมกันจนมันอัดแน่นจนเหมือนแผ่นดิน
อ
่ะแต่เวลาเราเดินเหยียบเราจะรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ดิน มันไม่ใช่แผ่นดินมันจะยวบยาบมันจะยวบยาบแล้วก็ภาพที่เราเห็นตามมาก็คือว่านี่คือหมู่บ้านชาวประมงที่หากินกับทะเลนะแต่น้ำทะเลตรงบริเวณหมู่บ้านเนี้ยก่อนที่จะล่องเรือออกจากเขื่อนออกจาก
ปาก
ประตูนั่นแหละมันเป็นสีดำสนิทมากดำแบบดำจริงๆดำสนิทเลยอ่ะแล้วก็มีกลิ่นแรงมาก
ครับ
ทีมงานก็ต้องปีนลงเรือแล้วก็ล่องเรือออกไปซึ่งระยะทางไกลกว่าจะพ้นสีของความมันดำแล้วมันก็กลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็กลายเป็นสีแดงก่อนที่จะกลายเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีฟ้าใส
โอ้โหเป็นชั้น
คือมันหลายเลเยอร์มากแต่ว่าระยะทางที่เราพายออกไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเออตรงนี้น้ำกลายเป็นสีน้ำตาลแดงนะตรงนี้น้ำกลายเป็นสีน้ำตาลเหลืองนะตรงนี้กลายเป็นสีเขียวนะก่อนที่จะออกไปเป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นได้ชัดนะฮะว่ามันถูกแบ่งยังไง
อ
ันนี้ก็ยังเป็นปัญหาเหมือนกันนะอันนี้ปัญหาของเขาก็คือหนึ่งตัวชาวบ้านเองก็ละเลยก็ทิ้งสองคือเขาบอกว่าที่มาเลเซียเนี่ยมันก็จะมีเรือขนขยะพวกเนี้ยแล้วทีนี้เวลาเกิดพายุเนี่ยเรือขนขยะพวกนี้มันก็โคลงเคลงปุ๊บขยะก็พัดหล่นพอหล่นปุ๊บก็โดนซัดเข้าฝั่งทับถมกันมามันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี
้
ส่วนที่อินโดนีเซียเพิ่งไปล่าสุดไปกับคุณก้าวเนี่ยแหละ
ครับ
ปัญหาของมันก็คือเรื่องของการจัดการเป็นหลัก
การจัดการเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วก็เรื่องของจิตสำนึกของคนด้วยยังไม่ได้มีการรณรงค์ให้คัดแยกขยะกันมากมายขนาดนั้นแต่แน่นอนมันเริ่มมีกระแสตื่นตัวขึ้นแล้วแหละอย่างในเมืองไทยบ้านเราเองก็เริ่มตื่นตัวกันนะคร
ับผม
แต่ว่าทีนี้กว่าจะตื่นตัว
มันก็เกิด
ขยะที่มันสะสมมามันเยอะมากนะครับมันเป็นภูเขาสูงเลยเนาะคุณกรีนจำได้ใช่ไหม
ใช่
คือมันก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวช่วงที่2เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันว่าเอ๊ะเขาแก้ไขปัญหายังไงกันบ้างแต่ว่าช่วงนี้พูดรวมๆไปก่อน
ได้ครับ
นะครับก็คือเราไปไหนกันบ้างนะ
ที่ที่ผมประทับใจที่สุดก็มี2ที่นะก็คือเรื่องของภูเขาขยะอันนั้นเราไปตามผู้หญิงคนนึงที่เติบโตแล้วก็เรียกว่าอยู่กินอยู่ในนั้นน่ะอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกับภูเขากองขยะภูเขากองขยะคุณผู้ฟังอาจจะนึกถึงแค่ก็ภูเขากองพเนินน่ะ
เป็นบ่อหรือเปล่า
แต่
ว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรือเปล่า
ตอนแรกก่อนที่ผมจะลงพื้นที่จริงอ่ะผมก็คิดอย่างนั้นแหละว
่
าก็คงจะเป็นภูเขากองอยู่ลูกนึงอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แต่พอเข้าไปจริงๆพื้นที่มันหลายมากมันเยอะมากมันกว้างมากมันสูงจนเราไม่สามารถเดินถึงอ่ะเราจะต้องนั่งรถเพื่อที่จะไปจุดที่เราที
่ขึ้นไปบนยอด
จะถ่ายครับมันไม่ถึงยอดนะคุณ มันขนาดบินโดรนเราใช้อุปกรณ์โดรนในการบินเพื่อเก็บภาพเนี่ย
ครับ
เราเห็นเลเยอร์ของความสูงของมันอ่ะสูงขึ้นไปอีกจากจุดที่เรายืนแล้วก็กว้างแบบกว้างมากเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นธรรมชาติก็เหมือนเป็นจุดที่อ้อมรอบด้วยธรรมชาติสีเขียวแต่ว่านี่เป็นขยะ
เป็นถุงพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับ
ซึ่งสีก็จะเป็นมีกันแล้วก็กลิ่นก็จะลอยมาเรื่อยๆ แต่ว่าเรื่องของกลิ่นอ่ะไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับเทปนี้เพราะว่ามันอยู่สูงแล้วลมมันพัดกลิ่นมันก็จะแบบกระจายหายไปแต่คิดดูว่าเทปเนี้ยที่เราไปอย่างที่บอกว่าเราตามไปเรื่องของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเขาต้องทำตัวให้คุณชินขนาดนั้นเพราะเขาอยู่ใต้ลม
ใช่ครับคือบ้านของพวกเขาเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ถ้าเปรียบเทียบกองขยะเป็นภูเขาบ้านพวกเขาก็คืออยู่ตีนเขามันไม่มีลมพัดผ่านนะ
ใช
่กลิ่นก็จะตลบอบอวนมากทีเดียวคือนาทีแรกที่รถเข้าไปถึงเขตภูเขากองขยะเนี่ยกลิ่นแรงมากนะ
ใช
่เออ
กลิ่นแบบแต่พอขับรถขึ้นไปด้านบนหน่อยให้ลมมันเหนือลมหน่อยมันก็โอเคนะฮะแล้วก็อีกเทปหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือจุดแม่น้ำจุดแม่น้ำนี่ก็มีความลำบากในการถ่ายทำเพราะว่าเราก็จะต้องปีนลงไปเพื่อที่จะไปนั่งเรือ
ครับ
แล้วก็ไปดูธรรมชาติแถวๆนั้นว่ามันมีขยะอยู่ตรงไหนบ้างแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วแบบอึ้งมากก็คือว่ามันจะมีบ้านเรือนของประชาชนแต่ว่าเป็นบ้านเหมือนเป็นเพิงอ
่
ะอยู่บริเวณริมถนนอยู่บริเวณริมสันเขื่อน
สองฝั่งแม่น้ำ
ใช่สองฝั่งแม่น้ำแล้วก็มันก็จะมีต้นไม้ใหญ่ แต่ว่าบนต้นไม้ใหญ่อ่ะมันไม่ได้มีแบบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นถุงขยะแล้วมันก็ห้อย
ตองแต่งตองแต่ง
ตองแต่งแล้วมันก็หลายสีมันทำให้เรานึกถึงต้นคริสต์มาสว่าแบบว่ามีเครื่องนู่นนี่นั่นประดับอะไรอย่างเงี้ยเราก็มานั่งคิดในใจกับทีมงานอีกคนนึงที่ไปด้วยกันว่าเออมันเหมือนกับแบบประชาชนไม่ให้ความใส่ใจจริงๆอ่ะคือโยนออกหลังบ้านโยนออกหน้าต่างหลังบ้านจะไปไหนก็เรื่องของมันคือไม่มีการใส่ใจว่ามันจะกลายไปเป็นขยะที่มันติดอยู่บนต้นไม้แล้วแบบเละเทะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเขาพาเราไป2จุดใช่ไหม2จุดที่มันมีกองขยะกองมันคือกองขยะจริงๆอ่ะมันแต่ว่ามันไม่เหมือนกับภูเขากองขยะนะแต่ว่ามันก็ยิ่งใหญ่อ่ะแล้วมันก็มีขยะแถมชาวบ้านแถวนั้นก็ใช้วิธีการเผา
ใช่เห็นเลย
เผาถุงพลาสติกในขณะที่ทีมงานกำลังลงพื้นที่ถ่ายทำก็เผานะตรงนั้นแล้วกลิ่นพลาสติกอ่ะพอดมเข้านานๆมันจะแสบจมูก
ครับ
ทีมงานทุกคนบ่นอุบว่าแสบจมูกคือควันลอยกันเต็มไปหมดแล้วก็แสบจมูกแล้วเราก็ไปถึงจุดที่2จุดที่3ก็นั่นแหละมีความตื่นเต้นเนื่องจากมีเหมือนเป็นการล่องแก่ง
ใช่
ไหม
เหมือนไปสำรวจขยะแล้วล่องแก่งไปในตัวนะครับ
ครับผม
อ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันที่เรื่องของสารคดีขยะอาเซียนครับคุณผู้ฟัง
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
Digital Radio Infotainment for All สถานีที่คุณได้ทั้งสาระและความบันเทิงบนคลื่นระบบดิจิทัลทุกวัน6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
พระวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันเจตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับสู่ช่วงที่2ของหน้าต่างโลกนะครับอย่างที่บอกไว้ช่วงนี้ยังคุยกันเรื่องของสารคดีขยะอาเซียนกันต่อคือเมื่อกี้คุณกรีนเนี่ยบอกไปแล้วว่ามันมีทั้งมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรวมถึงไทยด้วยนะครับแต่ว่าทีมของโต๊ะต่างประเทศเนี่ยรับผิดชอบ3ประเทศก็คือมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียทีนี้ผมเนี่ยก็รับหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ไปที่อินโดนีเซียเมื่อกี้คุณกรีนเกริ่นไปละว่าเราไปดูภูเขากองขยะไปสำรวจแม่น้ำนะครับจริงๆเนี่ยสารคดีที่ผมรับผิดชอบเฉพาะตอนของผมเนี่ยแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนแรกก็จะพูดถึงคล้ายๆเรื่องเล่าจากกองขยะ
ครับ
เป็นเรื่องของผู้หญิงที่โตมาในภูเขากองขยะบันตักเกบังนะครับซึ่งบันตักเกบังเป็นภูเขากองขยะที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียและใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้แล้วก็ตอนที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของขยะคือจากบ้านเรือนของประชาชนลงมาที่แหล่งน้ำ เข้าไปสู่ทะเลในน่านน้ำนะครับแต่สุดท้ายก็ไหลกลับมาสู่มนุษย์อีกนะและตอนที่3ก็คือการจัดการการแก้ไขของคนอินโดนีเซียไปดูกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เขาใช้เป็นมาตรการในการจัดการบ้างก็ได้เห็นอะไรเยอะเหมือนกันนะครับอย่างภูเขากองขยะตอนแรกเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่ามันสูงมากคือคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลภูเขากองขยะแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าความสูงเนี่ยทะลุ80เมตรไปแล้วนะคือมันสูงมากจริงๆแล้วครอบคลุมบริเวณแบบหลายร้อยไร่อ่ะเออยิ่งเห็นภาพจากโดรนเนี่ย
ลักษณะมันก็เหมือนการทำไร่เลื่อนลอย
ใช่
ที่แบบมีการตัดหน้าเพื่อเป็นทางเดินทางรถวิ่งแล้วก็สูงกองวนขึ้นไปวนขึ้นไปวนขึ้นไป
แล้วถามเขาว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยพอมันเกินขีดจำกัดในการรองรับขยะเขามีวิธีการแก้ไขอะไรหรือยังยังไม่มีนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าอีก2ปีเนี่ยก็กำลังมองหาที่ใหม่อยู่ที่จะเอาขยะไปไว้ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
แก้ปัญหาปลายเหตุคือต้องเล่าว่าพอเราเริ่มถามเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ย
ครับ
เจ้าหน้าที่ของเขาก็มีท่าทีที่ไม่ค่อยพอใจ คือเขายินดีที่มาดูแลความปลอดภัยให้พาขึ้นไปดูข้างบนพาไปให้เราสำรวจบินโดรนสำรวจได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราถามคือถามทุกข้อเขาก็พยายามตอบได้หมดแหละแต่ว่าพอมันถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาก
็
กระตุกไปนิดนึงแล้วเขาก็แบบเหมือนตอบว่าเรากำลังพยายามมองหาอีกที่ใหม
่แต่ก็ค่อนข้างตรงกับที่ผมเคยอ่านไว้ก่อนนะก่อนไปเนี่ยหาข้อมูลไว้ก่อนแต่ก็โอเคข้อมูลบางอย่างคล้ายๆกันก็คืออีก2ปีจะมีการมองหาที่ใหม่ในการรองรับขยะเหล่านี้นะครับขยะเหล่านี้มาจากไหนทั้งหมดนะคุณผู้ฟังมาจากกรุงจาการ์ตาครับและส่วนใหญ่เนี่ยมาจากตะวันตกของกรุงจาการ์ตาซึ่งบริเวณนั้นเป็นที่ที่มีคนอาศัยอยู่เยอะมากและในแต่ละวันเนี่ยภูเขากองขยะต้องรองรับขยะไม่ต่ำกว่า 7,000 ตันนะครับ
ประมาณ
7,200 ตัน
200ตันต่อวัน
ซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ชุมชนที่อยู่รอบๆภูเขากองขยะซึ่งก็มีมากกว่า 18,000 ครอบครัว
ครับ
อาศัยอยู่ด้วยได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าทั้งเรื่องของการก่ออาชญากรรมก็มีนะครับมีสุขภาพทางเดินหายใจผิวหนังต่างๆแบบนี้ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเหมือนกัน
แล้วรอบๆเนี่ยบริเวณรอบๆคือแมลงวันเยอะมากเยอะๆเยอะลักษณะที่แบบเกาะที่ต้นไม้ทุกต้นน่ะ
ใช่
คือจะเป็นเหมือนกับติ่งห้อยอะไรสักอย่างแต่มันคือแมลงวันน่ะแล้วเป็นแมลงวันหัวเขียวที่แบบเยอะๆอ่ะ
ใช่
อีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นจากการไปที่ภูเขากองขยะเนี่ยก็คือมันก็มีกลุ่มคนที่มีรายได้จากกองขยะ
ครับ
ก็คือกลุ่มคนที่เป็นนักเก็บขยะหรือว่าเป็นคนเก็บขยะเนี่ยก็จะมีการไปคุยหาของที่มันเป็นสามารถรียูสได้สามารถ
รีไซเคิลได้
เอามาขาย
ครับ
อีกส่วนนึงแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยก็จะมีรถขุดใหญ่รถตักใหญ่เนี่ยในการโกย
แล้วเข้ามากันเป็นครอบครัวนะคุณผู้ฟังคือพ่อแม่ลูกเด็กๆก็จะมาช่วยดูช่วยคัดแยกขยะเหมือนกันแต่ทีนี้วิธีการคัดแยกมันก็ไม่ได้มาตรฐานอีก
ใช
่ขยะเหล่านี้ไม่รู้ว่ามือที่คุยไปจะไปเจอ
แก้วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าบาดให้บาดเจ็บหรือเปล่าเพราะว่าที่สังเกตเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ถุงมือกัน
ใช
่เขาใช้มือเปล่าในการคุยแล้วคือมันใหญ่มากอย่างที่บอกมันใหญ่มันรวมทุกสิ่งอย่างอยู่ในกองขยะนั้นมันไม่ใช่ขยะที่รีไซเคิลแล้วเอามาม ันคือขยะเปียกด้วยแต่ว่าที่เราไปเห็นแล้วมันปิวๆกันบ้างก็คือมันโดนลมจนมันแห้ง
มันแห้งแล้ว
ใช่แต่ว่าพอทุกครั้งที่รถขุดเนี่ยตักลงไปที
่
นะทุกอย่างมันปลิวแล้วมันก็มีกลิ่นออกมาแต่ชาวบ้านที่เป็นนักเก็บขยะก็กลูกันเข้าไปพร้อมกับตะกร้าที่สะพายเหมือนกับตะกร้าเก็บชาของชาวเขา
อ่าใช่ครับ
ปีนกันเข้าไปแล้วก็ไปหารีบไปแย่งของกัน
ก็เป็นภาพสะท้อนใจ
ครับผม
นะครับแต่ว่าก็มีแหล่งข่าวที่เราไปสัมภาษณ์มา คือคุณเรซาเนี่ยคือพยายามที่จะสร้างความตระหนักนะครับเรื่องของขยะให้มากขึ้นแล้วก็พยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆในชุมชนให้ดีขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงที่ชาวบ้านเนี่ยเขาพยายามปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสภาพแวดล้อมนี้ให้ได้นะ
แต่ตัวเรซาเองที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าคือตอนแรกมันก็ได้งบประมาณเต็มแหละ
ครับ
แล้วก็โดนตัดเรื่อยๆตัดเรื่อยๆจนกระทั่งมันทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าต้องเธอก็ต้องมาเปิดโฮสเทลอยู่ในบ้านของเธอเองโฮสเทลในกองขยะใช่ในภูเขากองขยะแต่ว่าก็วันที่เราไปก็มีฝรั่งมาเข้าพักนะ
ใช่ก็ฝรั่งอาจจะอยากเห็นบรรยากาศนะครับก็ชาวบ้านก็จะได้รับเงินเขาเรียกว่าเงินเหม็น มาจากกองขยะคล้ายๆเป็นค่าชดเชยให้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นั้นจะได้นะเพราะว่าหลายๆคนก็มาจากต่างพื้นที
่
แต่คนที่เขาจะให้คือคนที่อยู่ในจาการ์ตาเกิดในจาการ์ตาหรือว่าเกิดในชุมชนตรงนั้นเท่านั้นนะครับ
อ่
ะยังเหลืออีก2ตอนเดี๋ยวค้างไว้ตอนหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกนะครับวันนี้หมดเวลาพอดีคุณผู้ฟังสามารถติดตามย้อนหลังทางวิทยุของเราได้ที่ www.thaipbsradio.com นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะฟังพอดแคสต์ก็เซิร์ชรายการหน้าต่างโลกเข้าไปฟังย้อนหลังกันได้ครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม